Labą dieną, gerbėmėjai Lithuanian Melodies radio klausytojai. Šiandien 2014 metų Liepos 26 diena, šeštadienis. Jūs girdite lietuvišką radio valandėlę transliuojamą iš stoties KTYM 1460 AM bangomis iš Inglewood. Laidos pranešėja Gražina Grinkevičienė, garso operatorius Rolandas Žukauskas. Pranešame, kad radio klubas Lithuanian Melodies keičia laidų transliavimo stotį. Tai yra, nuo rugpjūčio 9 dienos mus girdėsite iš Pasadinos, iš stoties KALE, Kali 900 AM stoties. Tuo pačiu laiku 12.30 šeštadieniais. Ta kartą kartoju, Kali KALI 900 AM 12.30 šeštadieniais. Taigi pirmoji laida bus iš Pasadinos rugpjūčio 9 dieną. Nuo seno lietuviai Liepos 26 dieną tradiciškai švęsdavo pabaigtuves. Dar kitaip ši šventė buvo vadinama nokis. Nuo žodžio nokti, prinoko oboliai, nunoko javai, ar sirpstas, pavyzdžiui, prisirpo uogus. Šią dieną buvo rengiamos vakaronės, prirenkama uogų, prikepama šviežios duonos, prikasama šviežių bulvių. Šią dieną buvę ir visokių tikėjimų, pavyzdžiui, jeigu per sirpstą apspaudysi augančius kopūstus rankomis, kopūstai geriau suks gūžės, tai yra galvas. Lietuvoje įvedus krikščionybę, ši šventė sutapatinta su šventos onos ir šventų jokimo varduvimis. Ona yra hebrajų kilmės vardas Hana, reiškiantis patraukli žavi. Šventa ona buvo švenčiausios mergelės Marijos motina, o šventas jokimas tėvas. Manoma, kad ona Betliejaus kunigo Matano duktė. Ištekėjusi už jokimo ilgai neturėjo vaikų, tačiau pagaliau susilaukė dukters Marijos. Liaudyje šventa ona, kaip ir šventa gota, buvo laikoma sergitoje nuo gaisro. Lietuvoje šventos onos garbei rengiamos ypatingos pamaldos. Daugelį Lietuvos bažnyčių vyksta šventos onos atlaidai. Radio klubas Lithuanian Melodies sveikina mūsų bendruomenės onas su vardadieniu, linkime sveikatos, sėkmės ir stiprybės darbuose. Būkite linksmos, mielos ir su parapijiečiais maloniai bendraujančios onutis. O mielai onutei Katilieniai linkime stiprios sveikatos ir dėkojame, kad bendradarbiaujame kartu radio klube Lithuanian Melodies.
O jie, einam su manim pašokti, leis man karštai priglausta.
Lietuvos vyčių Los Angeles skyriaus koordinatoriai Rūta Ly ir Marytis Šepikas bendruomenis lietuvius kviečia į 101 Lietuvos vyčių suvažiavimą sesiją, kuris prasidėjo ketvirtadienį Liepos 24 dieną ir tęsis iki 27 dienos sekmadienio imtinai. Embassy Suites viešbutyje ir Švento Kazimiero lietuvių parapijoje. Pirmos bangos Lietuvos vyčiai buvo imigrantai pradininkai, kurie Amerikoje statė lietuviškas katalikų bažnyčias ir steigė lietuviškas mokyklas. Vyčių šūkis Dievui ir tėviniai. Organizatoriai primena, kad visi lietuviai yra laukiami suvažiavime. Šiandien šeštadienis nuo 10 valandos ryto Embassy Suites viešbutyje. Vyksta trečia plenarinė sesija, o vakare nuo 7 vakaro tame pačiame viešbutyje banketas. Rytoj 27 diena, sekmadienis, 11 valandą Švento Kazimiero parapijos bažnyčioje šventus mišius, 12 valandą priekyje bažnyčios bus atidengiamas mažosios Lietuvos ženklas, o 12.30 Švento Kazimiero parapijos salėje atsisveikinimo pietus ir koncertas. Kviečiu pasiklausyti vyčių himno žodžių. Nuženk galybę iš dangaus, sustiprink jauną vyčių dvasę, mes už teisybę stausim drąsiai, tėvynę ginti kuo narsiau. Štai plevėsuoja vėliava, ką kalba jos žymė. Ei, vyčiai, gyvenam tautai ir bažnyčiai, mūsų širdyse Lietuva, mintis darbai karšta malda. Ei, vyčiai, gyvenam tautai ir bažnyčiai. Ketvirtadienį, Liepos 24 dieną, Vilniaus katedros aikštėje vyko iškilminga Lietuvos kariuomenės vadų pasikeitimo ceremonija. Generolą leitenantą Arvydą Pocių pakeitė kariuomenės vadas generolas majoras Jonas Vytautas Žukas. Pagal tradiciją Lietuvos kariuomenės vadų regalijos yra skeptras, kariuomenės vėliava ir kariuomenės vadų ženklas. Skeptra ir kariuomenės vėliava, kadenciją baigęs kariuomenės vadas, gražino, o kariuomenės vadų ženklas, pažymėtas numeriu 4, liks generolui leitenantui Arvidui Pociui. Pirmąjį kariuomenės vadų ženklą turi atsargos generolas majoras Jonas Andriškevičius, ženklas su numeriu 2 atsargos generolas majoras Jonas Algirdas Kronkaitis, ženklas 3 atsargos generolas leitenantas Valdas Tutkus ir ženklas 4 Arvidas Pocius. Kadencija ir tarnyba Lietuvos kariuomenėje baigiantis kariuomenės vadas Arvidas Pocius, Lietuvos kariuomenėje vadovavęs nuo 2009 metų, atiduodamas pagarbą būriams atsisveikinu su kariais. Vadovaujantis rikiuotis ir karinių ceremonijų statutu, prezidentė ir vyriausiųjų ginkluotųjų pajėgų vadė Dalia Grybauskaitė iškilmingai prisaigdino generolą majorą Joną Vytautą Žuką ir perdavė jam kariuomenės vadų valdžios regalijas, kariuomenės vadų ženklą, skeptrą ir kariuomenės vėliavą. Šią progą katedros aikštėje įsirikiavo ir naujai kariuomenės vadą pagerbė visų Lietuvos kariuomenės pajėgų ir padalinių būrei su kovinėmis vėliavomis. Lietuvos kariuomenės vadą 5 metų kadencijai skiria prezidentas Seimo pritarimu, o krašto apsaugos ministras teikia prezidentui siūlymus dėl kariuomenės vadų kandidatūrų. Iškilmingos kariuomenės vadų regalių gražinimo ir suteikimo ceremonijos yra tradicinės ir vyksta vadovaujantis rikiuotis ir karinių ceremonijų statutu. Didelis Amerikos, Europos ir Kanados oro bendrovės antradienį atšaukė skrydžius į Izraelį ir iš jo, kai iš Gazos ruožo paleista raketa nukrito netoli jau pagrindinių tarptautinių oro uosto Tel Avive. Tai atspindi padidėjusius nuogąstavimus visame pasaulyje dėl raketų grėsmės keleiviniams lėktuvams. Po praėjusių savaitės katastrofos, kai sukilėlių kontroliuojamoje rytų Ukrainoje buvo numuštas Malaizijos oro linijų lėktuvas Boeing 777 su beveik 300 žmonių. Tas incidentas akcentavo komercinių lėktuvų pažeidžiamumą, kalbant apie raketas žemė oras, net jei lėktuvai skraido 10 km aukštyje. Amerikos federalinė aviacijos administracija uždraudė Amerikos bendrovėms skraidyti iš Tel Avivo ir į jį. Visi Amerikos bendrovių skrydžiai į Ben Guriono tarptautinį oro uostą ir iš jo yra draudžiami iki atskiro pranešimo, nurodė federalinė aviacijos administracija. Šiemet Klaipėdoje, kaip ir 1934 metais, prieš 80 metų, jūros šventė. Aiškiai spinduliuoja ir idėja kviesti Lietuvos gyventojus prie jūros, supažindinti ir suartinti su ją. Jūros šventės organizatoriai sako, paradai, ceremonijos, triukšmingos eisenos – tai prigimtinė jūros šventės tradicija, gyvuojanti nuo 1934 metų vasaros. Jubiliejinė jūros šventė, kuri vyks Liepos 25, 6 ir 7 dienomis, savo apsilankimu pagerbs ir aukščiausi šalies vadovai, kurie kartu su jūrininkais, Klaipėdos miestų vadovais ir klaipėdiečiais atiduos pagarbą žuvusiems jūroje, nuleidžiant vainikus į Baltijos bangas.
Kai miesto gatvėmis keliauja, languojant į žmonių minę, ir jų žingsnius palydys
ar iškils pasaulio lietuvių karūna. Skulptorius Gediminas Radzevičius pajūryje vykdo žygį, kurio metu tikisi surasti rėmėjų pasaulio lietuvių vienybės karūnai. Paminklui, kuris minint Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį 2018-aisiais, turėtų iškilti netoli senojo žemyno geografinio centro Europos parke. Prieš ketverius metus Edmundas Atkočiūnas, organizacijos sugrįžus prezidentas, paprašė Radzevičiaus sukurti simbolį, apimantį visą lietuvybę, seną įtikėjimą, istorinius įvykius, visų lietuvių vienybę. Menininkui ėmus darbo, patys simboliai susidėjo į pasaulio lietuvių karūną. Milžiniška skulptūra, kuris stieptųsi net 10 metrų į dangų. Aukščiausiasis taškas – senovinio vyčių vėtrungi. Ji kovotų su vėjais virš simbolinio žemės rutulio, nuo kurio iki žemės leistųsi lenkti metaliniai dangaus skliautai. Tam dangaus skliaute korys su akmenėliais. Kiekvienas akmenėlis į Lietuvos nepriklausomybę, kultūrą, įnešto indėlio simbolis, pasakoja menininkas. Pasak jo turi būti ir kauburėlis, juk piliakalnių šalis mes esame. Ant kauburėlio aukuras, į kurį nukreipti 8 iš visų pasaulių kraštų vedantys takai. Šalia 8 stulpai, užsibaigiantis saulute su pumpuru, simbolizuojantis amžiną gyvenimo žiedą. Ratas aplink kolonas išgrįstas iš akmenų, simbolizuojantis karūnos apsaugą nuo blogio. Dideli akmenys jame simbolizuos svarbiausias istorinės datas – saulės, durbės, oršos mūšius, sukilimus iki pat kovo 11-osius, pasakoja Radzevičius. Vyras tikisi, kad karūna bus gyva ir ten žmonės susirinks valstybinių švenčių švesti bei aukuro uždegti. Naudojau senovės baltų tikėjimo simbolius, universalius simbolius. Simboliškesnės skultūrus nepadarysi, mano autorius nebijantis neigiamų atsiliepimų. Tokiu projektu įgyvendinimui reikia 3 milijonų litų. Pinigai pradėti rinkti nuo birželio 7-osios, kai Neringoje vyko festivalis Benai plaukia Minida. Pasak skulptoriaus, nuo šio tolimiausių Lietuvos krašto banga turi nuvilnyti per visą šalį, kol kas jį jau pasiekė Kretingą, Palangą, Klaipėdoje autorius žada lankytis per jūro šventę. Norisi, kad prie šio lietuvybės simbolio prisidėtų kuo daugiau žmonių, kad tai būtų mūsų visų vienybė, sako Radzevičius. Paklaustas, kas bus, jei nesurinks reikiamos sumos, menininkas nusijuokia. Tuomet pastatysiu mažą karūną savo darže. Visi galės ateit pažiūrėt, o kai klaus, kodėl tokia maža, sakysiu, kad ji tokia, kaip ir mūsų vienybė. Pakeliu į Lietuvą vis daugiau tremtinių šeimų. Į 10 dienų trukusius projekto pamokus bendruomenėse, pakeliu į Lietuvą, vasaros lietuvių kalbos kursuose atvyko 17 atstovų iš 9 lietuvių bendruomenių. Šio projektu siekiama sudaryti sąlygas į Lietuvą norintiems grįžti tremtiniams, politiniams kaliniams bei jų šeimų nariams gyvenantiems buvusioje SSRS teritorijoje. Mokytis ar tobulinti lietuvių kalbos žinias bei dalyvauti sociokultūriniuose renginiuose. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jau 6 kartą organizavo kursus, kuriuose šiemet dalyviai rinkusi iš Altajaus krašto, Karagandos, Krasnojarsko krašto, Buriatijos, Komi, Irkutskos ryties, Tomsko, Krasnodaro krašto bei Jakutijos. Kartu su Vilniaus lietuvių namų specialistais suorganizuoti mokymai kai kuriems kursų dalyviams ne pirmieji. Patikrinus visų jų turimą žinias, buvo sudarytos 2 grupės – pradedančiųjų ir pažengusiųjų, po kurių prasidėjo nuoseklus lietuvių kalbos mokymosi kursai. Dalyviams labiau plėsti akiratį ir pažinti lietuvių kultūrą bei papročius padėjo paskaitos apie lietuvių tautosaką, etnokultūrą, Pažintinėse ekskursijose po Vilnių, Dzūkiją, Rokiškio kraštą, Panemunės pilis, dalyviai turėjo unikalią galimybę iš arčiau susipažinti su Lietuvos istorija. Kursuose dalyviams įspūdį paliko edukacinį kelionį į Dzūkiją su dainininke etnologe Veronika Povilionene apie tautinių paveldų ir tradicinių amatų svarbą šalies etniniai kultūrai pasakojas Lietuvos edukologinius universitetų profesorius daktaras Libertas Klimka bei Lietuvių kalbos institutų vyriausių mokslo darbuotojo kalbų ir kultūros sąveikų skyriaus vadovo profesorius habilituotas daktaras Sergėjaus Temčino paskaita apie tai, kaip savarankiškai mokytis lietuvių kalbos. Visų kursų metu dalyviai taip pat turėjo galimybę konsultuotis su įvairių sričių specialistais teisininkais – pilietybės, pensijų, mokėjimo, apgyvendinimo, turto atgavimo, studijų finansavimo ir kitais jiems aktualiais klausimais. Su viena vyriausiųjų projektų dalyvių Jakutijos Lietuvių bendrijos Gintaras pirmininkė Regina Trofimenko bendrauti neprailgo. Moteris šiuose mokymuose dalyvaujanti jau šeštą kartą. Puikiai kalba, supranta ir skaito lietuviškai. Pastebėjau, kad kai būnu Lietuvoje, aš pradedu lietuviškai galvoti. Grįžtu namo ir dar ilgai lietuviškai galvoju. Šypsosi moteris. 1941 metais pirmojo trimimo metu Reginos besilaukianti mama su maža sesute ant rankų buvo išvežtos į Altajaus kraštą, o iš ten į šiaurę prie Laptevo jūros. Regina nors buvo visiškai maža, tačiau gerai prisimena šiaurėje prie Laptevų jūros buvo labai šalta. Išmeti tokioje saloje, kur nei medžių, nei namų, nieko ten nebuvo. Tundra, maža žolė tik vietomis augo. Kadangi tai buvo pirmas vežimas, žmonės kaip stovėjo, taip juos ir paėmė iš namų. Neleido pasiimti nei daiktų, nei drabužių. Pasakė, kad per 3 dienas gražins juos į namus, bet aišku negražino. Nebuvo ir kur miegoti, žmonės iškasi duobę, į kurią sudėjo visus turimus rūbus, kad šilčiau būtų ir paguldi ten visus vaikus. Regina buvo visų mažiausia, todėl gulėjo viduryje. Prabudus ryte vos keli vaikai liko nesušalę, tarp jų ir Regina. Beveik visi vaikai mirė, ten buvo labai baisu, žmonės mirė. Vėliau pradėjo statyti vadinamosius barakus ir tik po Stalino mirties, kai žmonėms buvo leista važiuoti į Jakutsko miestą, bet netoliau, Regina su savo mama iškart išvyko. Šiuo metu moteris planuoja per artimiausius 2 metus grįžti į Lietuvą. Džiaugiasi, kad vaikai suprato, kad Lietuvoje galima geriau gyventi nei ten. Šiemet projekte Regina dalyvauja kartu su dukra istorijos docente. Ji nors ir šiandien pasiliktų Lietuvoje, jai čia labai patinka. Nors Regina neįneigia, grįžus gyventi į Lietuvą bus sunku, tačiau jos ryštas begalinis. Čia visai kitas mentalitetas, visai kiti žmonės. Įsitikinusi moteris ir priduria, kad nors anksčiau niekas negalvojo apie grįžimą į Lietuvą, dabar visa jo šeima, 2 dukros ir anūkai domisi šią galimybę. Lietuvoje jaunimo neužtenka, tai aš atvešiu jaunimo, juokauja Regina. Misija Sibiras tai jau 9 metus labdaros ir paramos fondo jauniems organizuojamas jaunimo pilietiškumą bei patriotiškumą ugdantis projektas. Nuo jo vykdymo pradžios lietuvių tremties ir įkalinimo vietose Sibire apsilankė 12 jaunimo ekspedicijų sutvarkiusių apie 100 lietuviškų kapinių ir susitikusių su ten gyvenančiais lietuviais. Kodėl lietuviai Rusijos glūdumoje tikra egzotika? Atsakymų ilgai ieškoti nereikia. Taip Rusija pasitiko misijos Sibiras 2014 dalyvius. Tačiau nuo ko viskas prasidėjo? Sudėtingai misijai pasiryžusiems jaunuoliams atsikvėpti nebuvo kada. Liepos 17 dieną iš Vilniaus traukinių stoties išjudėję rytų kryptimi po 15 valandų trukusius kelionės ir pirmųjų įspūdžių kartu jie sėkmingai pasiekė Rusijos sostinę Maskvą. Čia į geležinkelio stotį Belaruskąją atvykusius jaunuolius pasitiko Lietuvos ambasados Maskvoje atstovai, kurie surengė jiems šiltą susitikimą ir aprodė megapolių grožybės. Žinių ištroškę misija Sibiras dalyviai taip pat apsilankė Gulagų muziejuje, kuriame sužinoja daugybę įdomių faktų apie trėmimus ir žiaurų terorą 30-50 praėjusio amžiaus metais. Muziejos darbuotoja papasakojo apie visą siaubą, kurį tais metais patyrė milijonai žmonių, atskleidė faktų, apie kuriuos priimta nutylėti, parodė lietuviams autentiškų tremtinių ir koncentracijų stovyklų kalinių buities daiktų, kurie primena kiekvienam apie tai, kad istorija gyva ir ją būtina domėtis bei gerbti, kad išvengtume skaudžių patirčių ateityje. Misija Sibiras dalyviams pirmoji pažinti su Sibiro miesteliu sukėlė dviprasmiškus jausmus. Susidarė įspūdis, kad čia kažkada vyko didžiulė nelaimė, todėl čia tiek daug tarsi vaiduokliai, stūkstančių gamyklų ar kitų nebenaudojamų pastatų užkaltomis langinėmis. Pats miestas viduje paliko slogų įspūdį. Čia daugybė pleistų barakų, visur karaliauja skurdas, pilkuma, netvarka, sovietiniai automobiliai, kurie vargu ar praeitų techninę apžiūrą. Sujaudinu tai, kad nepaisant to, kad gyvena apgriuvusiuose barakuose, apsuptuose besimėtančių šiukšlių, kai kurie gyventojai stengiasi puošti savo kiemą, dekoruodami jį įvairiausiomis skulptūromis kabutėse, pagamintomis iš padangų, bei ant laistytuvų nupieždami šypsenėlės. Tame galima būtų žvelgti vilties natų. Kol vyko organizaciniai darbai, lietuvaičiams teko daug bendrauti su miestelių gyventojais, kurie pribloškė savo šiltumu ir geranoriškumu. Šių žmonių nuoširdumas buvo tarsi atsvara tam liūdesiui, kuris kilo žiūrint į miestelių gyvenimą iš šalies. Tam, kad susipažintų su vietiniais rusais, daryti nereikėjo beveik nieko. Čia atvykęs lietuvis atrodo tarsi ateivis iš kitos planetos, todėl patraukė vietinių dėmesį akimirksniu, norėdami patenkinti savo smalsumą ir suprasti, kas juos į tokius tolius atvyjo, jie tuoj pat ima siūlyti savo pagalbą. Kviečiu pasiklausyti, ką kalba gydytojai dermatologai apie buvimą saulėje. Išvengti saulės beveik neįmanoma, bet degintis dermatologai nerekomenduoja. Degintis norisi pabūti dar ilgiau, pasimėgauti, atsipalaiduoti, todėl dažnai žmonės tiesiog užsimiršta, o vakare pamato, kad oda yra stipriai nudegusi, ją skauda, netgi gali iškilti puslių. Visa tai būtų niekis, jei nebūtų ilgalaikių pasekmių. Kokius ilgalaikis pasekmis? Jei žmogus gauna daug saulės spindulių, dažnai deginasi ar dar nueina ir į soliarumą, skatinamas daug ankstesnis, greitesnis odos senėjimas, dar vadinamas fotosenėjimu. Toks žmogus visada atrodo 10 metų senesnis, jo raukšlės gilesnis, oda storesnė, šiurkštesnė, pigmencijos daugiau, suaiku atsiranda įvairių šlakų. Reikia nepamiršti, kad po 50 metų pradeda formuotis ir įvairūs negražiai atrodantis odos dariniai. Be to, ultravioletiniai spinduliai vienas svarbiausių kancerogenų sukeliančių tiek odos vėžį, tiek melanomą. Perdėtos baimės, panikos, kraštutinumų nereikia, tik svarbu nepamiršti, kad pati pavojingiausia saulė yra nuo 12 valandos iki 4 po pietų. priklauso nuo šalies, o ankstyvą rytą iki 12 valandos ar popietę jau pakankamai saugu. Kai saulė stipriausia, geriausia būti šešėlyje, po medžiais ar skėčiu. Ypač daug dėmesio reikia skirti vaikams, nes vaikai iki 3 metų iš vis neturėtų būti palikti tiesioginiuose saulės spinduliuose. Vaikus reikia pridengti marškinėliais, kepuraitėmis ir naudoti kremus. Taip pat reikia nepamiršti akių, turėti kepurę, akinius nuo saulės. Pratintis prie saulės reikėtų palaipsniui. Pirmą kartą būti saulėje patartina neilgiau kaip pusvalandį ar valandą. Pasiklausykite verslo skelbimų. Kalifornijos lietuvių kredito sąjunga – tai didžiausia lietuvių kredito unija Amerikoje. Sėkmingai dirbame Santa Monikoje jau 45 metus. Mūsų kapitalas siekia virš 92 milijonų dolerių, rezervai virš 10,5 milijonų dolerių, valdžios apdrausti indėliai iki 250 tūkstančių dolerių, AIRA indėliai atskirai apdrausti irgi iki 250 tūkstančių dolerių, Bauer Financial Bankų ir kreditų unijų reitingų firma mūsų įvertina su aukščiausių 5 žvaigždžių reitingų. Tapkime nariais šiandien. Mūsų telefonas 310-828-7095. Jeigu turite klausimų dėl mokesčių ar investavimo, kreipkitės pas Jūratę Gulbinas, kuri padės paruošti dokumentus mokesčiams, juos suplanuos ir pakonsultuos. Taip pat ji turi notarų licenciją. Kreipkitės dėl notarų paslaugų. Skambinkite telefonu 323-666-0248 arba elektroniniu paštu jurate@pagbel.net. Mieli lietuviai, ClearPath Federal kredito unija siūlo 7 rūšių paskolas. Maži procentai automobiliams tik 1,99% ir Visa kreditų kortelėms 8,90%. Daugiau informacijos galite rasti tinklapyje www.clearpathfcu.org. Pagrindiniams patarnavimams galite naudotis 2800 kreditų unijų filialais, kurie priklauso tam pačiam tinklui. Jei turite klausimų, skambinkite Sigitai telefonu 800-433-7326, trumpas sujungimo numeris 5308.
Mėly radijo klausytojai, mūsų laidos laikas baigėsi. Primenu, kad mus galite girdėti jums patogiu laiku Facebook puslapyje. Radijo klubas Lithuanian Melodies. Taip pat primenu, kad nuo rugpjūčio 9 dienos šeštadienio 12.30 Lithuanian Melodies radijo laidą girdėsite iš stoties Kali, K-A-L-I, Kali 900 AM Pasadinoje. Šiandien jums kalbėjo Gražina Grinkevičienė, garsą užrašė Rolandas Žukauskas. Ačiū, kad klausėtės, su Dievu.
The preceding program was brought to you by the California-Lithuanian Radio Club.